Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, jaká budoucnost čeká Evropu. U mikrofonu je Renata Kalenská. Rusko, islamizace, řecké požadavky, to jsou jedny z problémů, které současná Evropská unie řeší. Jak obstojí v tak fatálních záležitostech? A jaká budoucnost se před starým kontinentem otevírá? Ve studiu vítám bývalého ministra a dnes podnikatele Pavla Bratinku. Dobrý den.
Dobrý den.
A analytika Ústavu mezinárodních vztahů Michala Šimečku, také vám dobrý den.
Dobrý den, děkujem za pozvání.
Panové, úvodní otázka zní, v jaké kondici je Evropská unie. Zkuste se držet na úvod limitu maximálně 1 minuty, pane Bratinko.
Evropská unie dnes stojí před několika rozhodnutími, které nemají v historii období. Především je to tedy situace na Ukrajině, kdy je poprvé po druhé světové válce otevřený válečný konflikt a jasná agrese. A samozřejmě pak je zde, ale to není až tak úplně jedinečný fenomén, ta otázka řeckých dluhů. Ale hlavně bych viděl problém Ukrajiny, který je jedinečný z hlediska historie.
Pane Šimečko.
Áno, ja úplne súhlasím s pánom Bratinkom, akurát by som možno k tomu dodal, že všetky tie výzvy a štrukturálne problémy dnešnej Európskej únie od bezpečnostného, od problému Ukrajiny cez problém eurozóny a gréckého dlhu až po problém imigrácie a nárastu antieurópskych populistických strán sa ako keby v tomto momente, mne to tak prípada, zlievajú do jedného, pretože ten problém s Gréckom je okrem iného aj bezpečnostný a súvisí s tým, že grécka vláda má pomerne blízky vzťah s ruským prezidentom a vôbec s Kremlom. A samozrejme, ale stále je hrozbou pre rozpad eurozóny, takže ako keby sa všetky tie problémy v jednom bode stretávali a v tom bode sme práve teraz, mám ten pocit.
Já na úvod ocituji politologa Michala Romancova z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Univerzitě Karlově. On tvrdí, že Evropa i svět stojí na prahu nového fundamentálního nastavení dimenzí, ve kterých žijeme, či jsme byli zvyklí žít. Jaké změny podle vás čekají Evropu a jak je ustojí? Pane Bratinko.
Znovu opakuji, Evropa žije již 70 let v míru a v stále rostoucím blahobytu, který přes ty ekonomické otřesy v poslední době pořád nezasahuje ten základ toho blahobytu. Nenamlouvíme si takto, jak žije průměrný Evropan, nežil nikdo v dějinách, kromě snad ještě Spojených států a Kanady. Takže to je jedinečný způsob života, který je náhle konfrontován se silami ve světě, které neuznávají ty principy, na kterých se Evropa dohodla. To znamená, budeme žít v míru, budeme obchodovat, budeme jezdit, kam budeme chtít, budeme si mluvit, o čem budeme chtít. To náhle je zpochybňováno a Evropa se nemůže vyhnout čelit tomuto zpochybnění, nemůže zahrabat hlavu do písku jako pštros, musí něco dělat. V okamžiku, kdyby ignorovala to, co se děje na východě, teda v Ukrajině, a tvářila, že se to netýká, tak to spozorují všichni ostatní ve světě, že Evropa není schopná ani udržovat pořádek, respektive určitá pravidla ve svém nejbližším okolí. Přičemž ta pravidla jsou otevřená vůči všemkoliv, nikomu nic nevnucujeme. Chceme, aby všichni žili v míru a soustředili se spíš na práci a budování blahobytu, než na obsazování cizí území a jejich pohlcování.
Tady souhlasíte, pane Šimečko?
Áno, súhlasím. Ja by som to ale nevzťahoval iba na ten problém Ukrajiny a bojov na východe Ukrajiny a vôbec tej ruskej hrozby. Európsky bezpečnostný priestor sa za posledný rok premenil dramaticky a to zvýšené riziko ako keby nestability a konfliktu samozrejme vidíme aj vo vzostupe Islamského štátu na južných hraniciach. Práve sa ďalším bojskom Islamského štátu stala aj Líbia, keď Egypt zautočil na istú časť militantov v Líbii. Potom je tu celý imigračný problém, ktorý dramaticky narastol práve na pozadí zostupu Islamského štátu a dalo by sa povedať rozpadu blízkovýchodného politického poriadku. To znamená, že Európska únia je dneska obkolesená konfliktmi a obkolesená nestabilitou. Zároveň má aj vnútorný problém, vnútornú nestabilitu súvisiacu s Gréckom. A otázka je, ako k tomu pristúpi. Čo sa týka tých vonkajších hrozieb, tam vidím veľký problém v tom, že Európska únia nemá samostatnú zahraničnú politiku v mysle nemá povedomie o svojich vlastných bezpečnostných záujmoch, globálnych záujmoch. Tie majú iba národné štáty. A na to, aby Európska únia prežila a dokázala sa adaptovať na to meniace sa bezpečnostné prostredie aj v globálnom kontexte, ktorý je charakterizovaný proste oslabovaním Západu ako také, na to proste si musí vytvoriť dostatočné sebavedomie a dostatočné povedomie o svojich bezpečnostných záujmoch.
Než vám dám slovo, pane Bratinko, poďme si ešte poslechnúť, jak o problémech Európy v pro a proti mluvil novinář Milan Ciruček.
V současné době, tím myslím několik let v řádu, problém Evropské unie spočívá v tom, že si nevytvořila jasnou koncepci, jasnou strategii, co vlastně má Evropa představovat. Známe Evropu několika tváří nebo několika podob. Evropa Evropské unie, Evropa kandidátů, Evropa těch, které my nechceme do Evropské unie ani v budoucnu přijmout. A kde je tedy vlastně ta hranice ty Evropy, ta reálná, skutečná, je podle De Gaulle od Atlantiku po Ural, nebo podle Miloše Zemana až ke Kamčatce, anebo končí Dněprem?
Tolik novinář Milan Ciruček. Já ještě dodám, že pan Ciruček říkal, že co se týče Ukrajiny, tak Evropa vlastně dnes není schopná ničeho víc, než vydat nějaké společné prohlášení, ale na aktivnější postoj prostě není schopná se nějak shodnout. Pane Bratinko.
No, poznamenal bych, že zavedla určité sankce, což byl velký výkon. Ale všechno to dokazuje, jak není pravda, co nám namlouvají různí odpůrci Evropské unie, že tady vznikl nějaký superstát, který všechny ty státy pohltil. Přesný opak je pravdou. Evropská unie není nic jiného než název pro způsob soužití 28 rozdílných států, které mají svoje představy. Portugalci asi necítí tolik problém na Ukrajině jako Litevci a Lotyši. A to je ten základní problém, že to není žádný superstát, že to je obrovská ekonomická mocnost ve smyslu vytvořeného bohatství, ale z hlediska projekce své síly je to trpaslík. Nemá žádnou armádu, která by stála za řeč. Podle mého názoru jenom americké speciální síly mají víc bojových vojáků, než má Francie a Anglie dohromady. Jo? Ano, jako když přijde na to ty vojáci, kteří jsou ochotní pak bojovat a střílej prvních linií, já nemyslím podpůrné jednotky, které se starají o to, aby tam bylo dost čepic, ale o ty bojovníky. Takže to je prostě její strašná slabina, která se dá částečně napravit tím, že jednotlivé státy, které Evropskou unii fakticky tvoří nebo jsou Evropská unie, takže navýší svoje vojenské rozpočty i rozpoložení obyvatel se musí změnit a to by měli dělat politici. Vlastně skončily tyto bezstarostné časy, kdy jsme si mysleli, že naše mírové soužití a budování blahobytu bude příkladem pro všechny. Mimo jiné, ty potíže s islamisty a spol by byly mnohem menší, kdyby Rusko bylo naším spojencem a nedělalo ty nesmyslné, absurdní, prostě resentimentální snahy obnovit svoji koloniální říši, kterou budovalo 300 let, mimochodem rychlostí 400 let, 100 čtverečních kilometrů denně zabírala.
Pane Šimečko, je Evropská unie, je Evropa trpaslík, jak říká pan Bratinka?
Ono je to, je ten paradox tej moci Evropské unie v tom, že ona je najmocnejší aktér na medzinárodnej politike, okrem Spojených štátov, čo sa týka statických parametrov. Výdavky na armádu v Európskej, keď sa spočítajú Európske štáty, sú väčšie, než má Čína a Rusko dohromady. Európska únia je najväčší obchodný blok na svete, je najväčší medzinárodný donor rozvojovej pomoci na svete. Ale máte pravdu v tom, že je trpaslík geopoliticky, pretože nevie, čo s tou mocou urobiť. Nevie, ako ju agregovať do jedného, ako keby jednej akcie a hlavne nevie, aké sú jej ciele, na čo ju chce použiť.
To sa týka. A má momentálne čas si to ujasniť?
No, tie procesy prebiehajú, napríklad budúci rok sa má rozbehnúť proces revízie niečo, čo sa nazýva Európska bezpečnostná stratégia, jednotná Európska bezpečnostná stratégia, akýsi proste dokument, ktorý zadefinuje, aké sú naše spoločné záujmy. Ale presne.
Ale sám naznačujete, že Putin tak trochu klepe na řecké dveře, tak jestli až příští rok se začne jednat.
Áno, ten problém Grécku presne je, tam sa prelína ten bezpečnostný problém a ten ekonomický. Dajme tomu, že keby aj dneska európska ekonomika eurozóna bola dostatočne silná, ako možno aj je, na to, aby ustála odchod Grécka z eurozóny, to bude obrovská rana pre morálny kredit Európskej únie, ak ako keby sa odstrihneme od toho nášho najslabšieho člena, ak ho proste pošleme k vode a dopustíme bankrot, lebo to má ako keby veľké dôsledky napríklad pre Ukrajinu, pretože si potom Ukrajinci povedia, že no tak ako keď bola Európa, Nemecko ochotné sa zbaviť takýmto spôsobom Grécka, tak ako potom môžeme dôverovať Európe, že ona sa, že nás nechajú padnúť napríklad. Takže to sú všetko proste otázky, ktoré dneska jednoducho sa zlievajú do jedného problému a tým je proste schopnosť Európskej únie konať strategicky. Schopnosť používať všetky svoje mocenské nástroje, ktoré má k dispozícii a používať ich s nejakým jasným cieľom. A robiť to jednotne. To je, ale myslím si, že Európska únia je ochotná a schopná sa ako keby učiť, ako pracovať s mocou. A tieto sankcie, ktoré sme prijali, respektíve ktoré európski lídri prijali minulý september, boli na európske pomery ako keby veľmi významný geopolitický akt.
Teď jde o to, jestli není tím pádem už u maxima svých sil Evropa. Pane Bratinko.
No, teď se musí soustředit na to, aby ty sankce zůstaly trvalé, dokud nenastane podstatné zlepšení. Prostě držet ty sankce a přidávat postupně mnohé a vnitropoliticky může samozřejmě francouzská, anglická a další vlády říkat svým podnikatelům, pokud chcete investovat do Ruska, nepočítejte s jakoukoliv další ochranou. Jo. Dokonce nepočítejte ani se státními zakázkami v tom případě. Jo. Znamená dávat najevo vůli, že Rusko je prostě tabu. Že to je země, která se vydala na cestu agrese, porušila vlastně Pax Europa, který vládl 70 let. A to, ta země to musí pocítit.
Měla by toto dělat i česká vláda?
Měla by to samozřejmě i česká vláda. Notabene, my jsme byli Rusy okupovaný. Víceméně mocenský 41 let, pak přímo agresí v roce 68. kterou jsme skutečně nevyprovokovali. No a to, že česká vláda tak laxně postupovala vůči obnovené doktríně omezené suverenity okolních států, je vlastně národní hamba. Nikdo by to od nás nečekal. Co se týče Řecka, tam trochu nesouhlasím s řečníkem, že by Evropská unie ponechala Řecko jako svýmu osudu. Tam je to taky opačně, že Řecko ponechá Evropu své osudu. To vydírání, které Řekové adresují Evropě, jednak ty nechutné žerty na účet Německa, fašisti a Hakenkreuz a tohle. Řekové, když 12% dalo hlas totalitním stranám, což je nesrovnatelně víc než Německu, nemají nemenší právo tohle říkat. A navíc, samozřejmě musí se rozlišovat, Řekové jako lidé, osobně ty dluhy řeckých domácností a podniků jsou, nejsou nějak zvlášť veliké, ty jsou normální. To, o čem se mluví, je dluh řeckého státu. Ty řečtí politici zaplatili dlouhé párty, že jo, mejdan obrovský pro své obyvatele za cizí peníze. A teď fakticky chtějí, aby se řeklo, no tak čo bolo, to bolo, terasky to bude ináč a že to prostě platit nebudou. A nemůžou už vůbec vydírat tím, že nepodpoří sankce proti Rusku. Mimochodem, ty státy jednotlivě můžou zavést sami, byť je to komplikovanější. Fakt je ale ten, že Řecku ochota tady pomoci je, ale Řekové musí jakoby hrát s tím týmem. To znamená, nemohou tu pomoc formulovat tak, aby to byla rána platební morálce v Unii. Jiná věc je, že se jim uleví. Takže já doufám, že nějaká dohoda bude. Ale není to tak, že by Evropa nechala Řecko plavat. Bylo by to potom tak, že Řecko nechalo Evropu plavat.
Posloucháte diskusy Michala Šimečky a Pavla Bratinky. Pane Šimečko, vydírá Řecko Evropu?
Ja si myslím, že to, trochu je to zložitejšie. Oni sa samozrejme vydierajú navzájom, aj veritelia, aj grécka vláda. Ja by som to nevidel úplne tak, že Gréci musia teraz bezpodmienečne prijať predĺženie toho záchranného programu, ako to prezentuje dneska Nemecko a eurozóna a veritelia, že proste síce boli voľby a síce vyhrala strana, ktorá má opačný program, ale nič sa nemení, dlhy sa musia platiť, záväzky sa musia prijať. Ja si myslím, že je to trošku zložitejšie. A najmä je to zložitejšie, pretože tá liečba, ktorú naordinovali veritelia, takzvaná tá trojka, Grécku za posledných 5 rokov jednoducho preukázateľne nefunguje. Grécka nezamestnanosť je dneska takmer 30%, polovica mladých Grékov sú nezamestnaní a v tejto situácii jednoducho grécky voliči vyjadrili svoju legitímnu demokratickú vôľu proste zmeniť túto politiku a tie požiadavky, ktoré dneska Syriza aj na stretnutí ministrov financí eurozóny predkladá, nie sú ani zďaleka také radikálne, sú naopak celkom rozumné, pretože oni už nežiadajú odpustenie dlhu, oni žiadajú iba zmenu tých pravidiel, ktoré sú spojené s tým záchranným balíčkom na to, aby mohli uľaviť trochu tej sociálnej krízy. Ja si myslím, že to je legitímna požiadavka, keď Európska únia to to úplne odmietne, povie, že voľby nehrajú žiadnu rolu. Ja si myslím, že to bude, že tým utrpí jej vlastný morálny kredit.
Vy ste řekl, že polovina mladých Řeků je nezamestnaných, to tež sa ale dá říct o Španielích, o mladých Španielech. Takže neozve sa Španielsko, když Európska únia nejak zásadne pomôže Řecku?
A tam presne vidím, a to je presne samozrejme to riziko, ktoré si Angela Merkelová a všetci ostatní vedetelia veľmi dobre uvedomujú, to riziko toho precedentu. A preto je taký zložitý ten grécky problém, pretože keď sa ustúpi Grékom, čo je len minimálne, a uvoľnia sa tie prísne podmienky toho bailoutu, tak pochopiteľne to isté bude žiadať v budúcnosti Španielsko. V Španielsku sú koncom roku parlamentné voľby a hnutie Podemos, ktoré je ekvivalentom Syrizy, pochopiteľne na tom získa, pretože bude môcť voličom povedať, pozrite sa, Gréci si to vyjednali, tak aj my, preto je španielská vláda proti tomu, aby sa dneska Grécku ustupovalo. Napriek tomu si myslím, že nejaký kompromis, ktorý aj umožní Syrize splniť čas svojich predvolebných sľubov, proste je aj v záujme Európy a dáva aj ekonomickú logiku a má aj svoju morálku.
Pane Bratinko.
Budete sa Lotyši prošli stejne hlubokou krizí a pádem své životní úrovně. Problém je, že některá z těch věcí, které Syriza chce odvolat, například, že chce přijmout znova státní úředníky, je absurdní, když ty státní úředníky nepotřebují. Tak je přece, za jaké peníze by měly být financovaný? Nechcou teda na sociálních dávkách, ale oni chtějí nabrat státní úředníky, zastavit privatizaci, to znamená dál mít státní podniky, které potřebují dotace, protože jsou nefunkční. Tam jsou ještě další problémy. Nejde o to, že se věřitelé nepřijdou na své. To samozřejmě s tím musí počítat. A já tady chci říct, že je část viny za řeckou situaci mají ti, kteří Řecku půjčili, protože si měli vzít studium řecké historie i jejich platební morálky, myslím, na té osobní úrovni, způsobu, jakým se Řecku mluví a neřeší korupce. Z toho všeho si mohli udělat jednoznačný závěr, že půjčovat takovéhle zemi je velmi riskantní a že to nejsou bonitní papíry. Státní dluhopisy řecké nemají stejnou bonitu jako státní dluhopisy německé. A to, že Řecko mělo euro a že odpadlo riziko devalvace, to nemělo hrát vůbec žádnou roli. Takže bankéři, ty původně co půjčili, teď to samozřejmě ty dluhy do značné míry převzali vlády, že jo, protože většinu to dluží vládám, malou část dluží řeckým bankám, řecký stát a podobně. Ale ty původní věřitelé prostě by měli jít od válu, protože s cizími penězi zacházeli neodpovědně. To se samozřejmě zakrývá v té krizi, mluví se, že za to může euro, ale to prostě není pravda.
Jakou vinu tedy nese euro, pane Šimečko?
Dneska už samozrejme nikto sa nesporí o to, že Grécko nemalo asi vstúpiť do eurozóny. Lenže keď už je dneska ako keby Grécko v tej eurozóne a eurozóna je nastavená tak, že keď, a to sme videli v tej akutnej fáze tej krízy v roku 2010-2012, pretože eurozóna je tak rigidná štruktúra, keďže nemá vlastnú fiškálnu politiku, keďže neexistuje mechanizmus spoločného dlhu, tak odchod jednej krajiny proste môže spustiť reťazovú reakciu. A to je samozrejme to riziko. Hoci Grécko dneska tvorí 2% ekonomiky eurozóny, paradoxne môže spôsobiť systémový kolaps. A to, či je na vine za dnešnú situáciu euro alebo samotné Grécko, samozrejme to sa nedá tak jednoznačne povedať. Je to proste, ako keby je to previazaný problém. Ja som sa chcel vrátiť k tomu, keď ste hovorili, že predsa Lotyšsko tiež zažilo takúto dramatický ekonomický prepad a sociálnu mizériu a napriek tomu sa z toho dostalo. To je pravda, to sa dá povedať aj o Írsku samozrejme, ktoré dneska už si požičiava na medzinárodných trhoch, tiež bolo predtým v záchrannom programe. Akurát ten rozdiel je napríklad v tom, že Írsko má silnú exportnú bázu, podobne aj Lotyšsko, pretože má proste nízke mzdy, je jednoducho Grécko iná krajina. Aj rovnako aj Španielsko iná krajina. A ten problém tej eurozóny je presne v tom, že nastavilo tie pravidlá rovnaké pre všetky krajiny, pre všetkých členov. Pričom a tie pravidlá sú proste také, sú nemecké v zásade. Je to proste tá nemecká paradigma toho, že je proste potreba fiškálna zodpovednosť, škrty, proste šetrenie, úspory. No a
jednoducho nie na všetky. Takže od začiatku to mala byť niekoľka rýchlostní Európa?
Nemusela to byť niekoľka rýchlostní Európa, ale tie mechanizmy fungovania eurozóny majú byť proste dostatočne flexibilné na to, aby v krajinách, ktoré zažívajú proste ekonomický prepad a nedokážu sa z neho dostať škrtmi, ako sa ukázalo v Grécku, že jednoducho ten dlh iba narastal, čím viac Gréci škrtali, tak jednoducho musí tam byť dostatočne veľa flexibility na to, aby sa mohli použiť aj iné prostriedky. Aby sa mohli napríklad použiť verejné investície.
Oni to tým, že začali pozde škrtať?
No, Je to samozrejme aj tým, len je zjavné, že ten liek, ktorý sme im, ktorým Nemecko, ale však aj ostatní veriteľa, celá tá trojka, jednoducho naordinoval, proste nefunguje a to už aj sám Medzinárodný menový fond uznáva, že proste tie projekcie boli nereálne.
Lotyši si drasticky, pretože sú vlastenci, drasticky snížili mzdy a důchody, což Řekové, ač se ohání neustále národní hrdostí, odmítli. Tuhle oběť vůči vlastnímu národu nebo státu odmítli udělat. To je ten problém.
Zároveň aj velká část Lotyšov odišlo za hranice, a to je myslím takmer 15% lidí. To znamená, že to je aj ty ukazovatele ekonomické, které jsou tam dneska, prostě neberou do úvahy to, že velká část těch lidí, kteří by jinak byli nezaměstnaní, prostě odišli na západ.
Ale tu oběť byli ochotní učinit, například, že odešli někam jinam.
Je to jsou oběti,
je to jiná krajina, z hlediska ochoty se jménem pro vlastní stát obětovat.
A podle vás, pane Bratinko, by pomohla flexibilnější pravidla?
Společnou měnu mají ve světě Indie, která je ekonomicky mnohem rozmanitější než celá Evropská unie. Nemluvím o Číně, o Rusku, o Spojených státech, kteří mají měnovou unii 200 let, aniž byli kdykoliv ekonomicky homogenní a žádné transfery tam uvnitř ani neexistovaly. Společná měna je naopak obrovský přínos, protože mimo jiné vznikla proto, už v roce 78 vznikl tzv. Evropský monetární systém, který měl zaručit, že vlády nebudou manipulovat svoje měny tak, aby získávali exportní výhody vůči konkurentům, vůči sousedům. Protože jinak by byly obchodní války uvnitř Evropy, která už neměla žádné obranné mechanizmy jako cla nebo co takového.
Já, pánové, ještě ocituji Alexandra Tomského. Euro rozděluje Evropu. Dokud budeme mít euro, rozdrobování Evropské unie bude pokračovat. Severské státy se budou více štětit proti podpoře jihu a tam bude vzpoura. Už nechtějí slabší ekonomiky. Pane Šimečko.
Já bych k tomu doplnil to, že menová unie samozřejmě může fungovat. A je to veľmi vhodný nástroj na podporu ako keby ekonomickej výmeny a obchodnej výmeny. Akorát tie fungujúce menové únie, ktoré ste vymenovali, respektíve India a Spojené štáty, sú federácie, sú jedna krajina. A to je dôležité politicky, pretože v Amerike napríklad existujú veľké fiskálne transfery a samozrejme, že New Yorkčania a občania štátu New York doplácajú na Floridu, kde žijú väčšinou dôchodcovia, ale oni to tak nevnímajú, že dávajú peniaze tým Floričanom, lebo sú to Američania. V Európe máme síce menovú úniu, ale ten problém s tými transfermi, napríklad to, že mi dneska Nemecko alebo Slovensko má pocit, že bude proste doplácať na lenivých Grékov, je presne to, že my ich nevnímame ako Európanov, nevnímame ich ako tak, ako tí New Yorkčania vnímajú tých Floričanov. Preto tá jednoducho menová únia bez paralelnej politickej únie alebo fiskálnej únie jednoducho je problematická a je skutočne zárodkom proste štiepenia, ale tá politická únie je problematická, pretože neexistuje európsky demos, na ktorej by sme ho mohli vystavať.
Pán Bratinka, zásadne nesouhlasí.
Zásadne nesouhlas, pretože jednotná miena bola ve Spojených státech v dobách, kdy žádné transfery neexistovali. A není pravda, že občané New Yorku přispívají, ten systém daní je takový, že na Floridě je floridský rozpočet a pak je federální rozpočet a některé z těch, a pak jsou městské rozpočty, některé jsou v těžkých deficitech a je tam dokonce bankrot. Detroit, třeba město zbankrotovalo, dostalo teda nějakou federální výpomoc, že jo. Ale tohle jsou mechanismy velmi nový, předtím nějaké neexistovaly a vůbec nebránili ekonomickému rozvoji Spojených států, ani nevedli teda k vzniku občanských válek. To je věc v posledku nakonec mentality a očekávání lidí, co chtějí nebo nechtějí od státu. V Indii nenechte si vůbec namluvit, že jsou tam nějaké ekonomické transfery mezi těmi bohatými a chudými zeměmi. Akorát, že místní policejní úředníci jsou placení z federálního rozpočtu, protože se tam nic nevybere. Ale Indie je natolik rozdílná země etnicky, nábožensky, že a ta společná měna je naopak to, co je spojuje, nikoli, že by zesilovalo ty animozity. Takže ty věci nejsou takhle jednoduché.
Spojuje ich aj jazyk a spojuje ich príslušnosť k indickému štátu. No a rovnako ako Američanov proste spojuje jazyk a príslušnosť k americkému štátu.
Jazyk je nespojuje.
Spojuje
elita mluví anglicky, ale obyčejný člověk anglicky neumí.
Posloucháte diskusi Michala Šimečky a Pavla Bratinky. Pane Šimečko, ve svém článku jasně píšete, že se bojíte radikální levice na jihu a radikální pravice na severu s tím, že levicoví radikálové na jihu a pravicoví radikálové na severu budou v symbioze stoupat a ten evropský politický střed se zřítí do propasti. Pane Bratinko, hrozí podle vás něco takového?
No hrozí, pokud by ta krize nebyla nějakým způsobem vyřešená, buď už odchodem Řecka jakoby z eurozóny a nějakým bankrotem řízeným, a nebo teda nějakým novým schématem pomoci, tak samozřejmě tohle je příležitost pro různé demagogy. Ale je to první jejich vlastně velká příležitost po 70 letech. Před válkou, kdy žádná Evropská unie nebyla, měli demagogové příležitost už pár let po první světové válce. Takže každopádně Evropská unie byla obrovská brzda takové to vzájemné demagogie. A fakt je ten, vy jste řekli, že neexistuje evropský demos. To je samozřejmě pravda. On neexistoval ani český demos, dokud se nevytvořil český stát, ten ho pak vytvořil. A Evropská unie by nikdy nevznikla, respektive ty státy by nepřekonaly ty animozity a nenávisti, kdyby nebylo Sovětského svazu. Ta hrůza z toho monstra, které bylo na východě, vedla k tomu, že ty státy a nakonec americký nátlak, protože Američani řekli Evropanům už v roce 49, v předvečer vzniku NATO, tam byla velká porada, že jo, utajená, a tam ty Američani řekli, dejte se, buď se spojíte, nebo se na vás vykašleme. Jo. Už vás máme opravdu pokrk. A tenhle ten diktát americký nebo hrozba, že se zase stáhnou z Evropy pryč, když se Evropa nesjednotí, tak to způsobilo, že vůbec vznikla nějaký evropský hospodářský společenství.
Pojďme k dnešku, protože už je skoro konec. Vy jste tady několikrát řekl, pane Bratinko, že Evropa 70 let byla v klidu. Teď problém s uprchlíky, problém s Ruskem, problém pořád ještě s ekonomickou krizí. Je Evropa toto všechno najednou schopna zvládnout? Věříte tomu?
Já tomu věřím, ten potenciál tady je. Možná, že všechny tyhle krize budou jakoby nahradit ten tlak ze existence Sovětského svazu. Z čeho tak usuzuju? No tak zatím jsme překonali všechno možné během evropských dějin a vybudovali jsme něco, co nám celý svět závidí. A nevidím důvody, proč by se nám to nepodařilo v tom pokračovat.
Myslíte, že nám celý svět závidí, pane Šimečko?
No určitě nám celý svět závidí. Zároveň nás nemá příliš rád, teda myslím ten západní svět, ale zároveň nám trochu závidí. A to spolu ide dohromady celkom dobre psychologicky. A či Európska unie tú krízu prekoná? Nejakým spôsobom asi áno. Bolo by dobre, keby ju prekonala a pritom ako keby nestratila ani jedného člena eurozóna. A je istý ako keby optimistická vízia, ako tu povedal pán Bratinka, naznačil, že keď by sme tú krízu prekonali, aj tú grécku, aj tú ukrajinsku, tak by to mohlo vytvárať nejaký základ ako keby akejsi solidarity a spoločnej identity, že sme ju jednoducho prekonali spolu. A čo by mohlo v podstate ešte pomôcť tej európskej integrácii, pretože ten pocit, že sme to jednoducho zvládli ako celok. Ale obávam sa, že tam neexistuje nejaké jednoduché jedno riešenie ani v prípade ukrajinskej krízy, ani v prípade Grécka, v prípade systémovej krízy eurozóny. To sú, myslím si, veci, ktorými sa budeme zapodievať ešte no, minimálne 10 ročie, ak neviac. Teraz sa podľa mňa nájde kompromis v prípade toho Grécka, ale bude to zase iba dočasný kompromis.
Nájde sa kompromis ohľadne Ukrajiny?
Nájde sa kompromis, kompromis podľa mňa to dospeje do stavu, v ktorom bude východná Ukrajina, teda tá Donetská a Luhanská republika v permanentnej nestabilite, bude to zmrznutý konflikt, ktorý bude ale periodicky rozstávať podľa toho, ako to asi bude Rusku práve vyhovovať.
Myslíte si, pane Bratinko, že Putin dá pokoj, dokud nedostane voľný prístup ke Krymu?
Já si myslím, že on takhle daleko neuvažil. On byl do toho vtažený přirozenými...
Já se ptám, protože jsem o tom mluvila s běžnými Ukrajinci a oni tvrdí, že přesně toto je jeho plán.
Já si myslím, že nemá žádný přesný plán, že se nechal vtáhnout. Že Rusko, když se rozpínalo zpět té moskevské knížectví, nemělo žádný plán, než pořád něco obsazovat, jak jsem řekl, 100 kilometrů denně čtverečních. A dostali se až do severní Kalifornie. A ten najednou, když zesílili, tak opět je tenhle ten instinkt do toho žene a bylo to urychleno samozřejmě rozhodnutím Ukrajiny jako spíš hledat vzor života na západě, než u nich.
Pánové, 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas diskutovat. Analytik Ústavu mezinárodních vztahů Michal Šimečka, děkuji, nashledanou.
Děkuji vám pěkně.
A bývalý ministr a dnes podnikatel Pavel Bratinka, i vám díky, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.